Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Sarah Madzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullah taala. Nubdatun fi wasiyati talibil ilmi, sekilas terkait wasiat untuk penuntut ilmu. Nubdah artinya sesuatu yang sedikit, tidak banyak. Bada'a an-nazim rahimallah, maka penulis nazam memulai bidzikri hadhihi nubdah at-tayyibah, dengan membahas satu sekilas yang baik, yang bagus, yang memuat sejumlah wasiat untuk penuntut ilmu. Beliau katakan nubdhatun fi wasiyati talibil ilmi, artinya ini adalah isi bait-bait di bab ini atau di fasal ini adalah wasiat-wasiat untuk para penuntut ilmu berupa adab dan akhlak. Yang adab serta akhlak adalah unwanu falahihi, adalah tanda keberuntungan dan kebahagiaan penuntut ilmu. Maka jika seorang penuntut ilmu tidaklah mutahallian, tidaklah berhias dengan akhlak-akhlak mulia dan adab-adab yang luhur, maka dia tidak akan mendapatkan thamaratul ilmi, buah ilmu. Qala nadhim rahimallahu ta'ala, ya talibal ilmi la tabghi bihi badala, faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Wahai penuntut ilmu, janganlah anda mencari pengganti ilmu. Janganlah anda tinggalkan ilmu, kemudian sibuk dengan yang lain. Karena dengan anda mencintai ilmu dan suka dengan ilmu, faqad dhafirta, sungguh anda telah beruntung. Demi Rabb, pencipta ya, al-lawh wal-qalami, lembaran dan pena. Maka an-nazim memulai an-nubdhah at-tayyibah, sekilas yang baik, sekilas yang bagus tentang adab dan akhlak penuntut ilmu, biha dan nida'il latif, dengan panggilan yang lembut, ya talibal ilmi, yaitu panggilan wahai penuntut ilmu, artinya wahai orang yang Allah muliakan, wahai orang yang Allah berikan anugerah kepadamu dengan bergabung dalam rombongan At-Tayyib Al-Mubarak. Ya, rombongan yang isiannya adalah orang-orang yang baik. Satu rombongan yang isinya adalah orang-orang yang diberkahi. Itulah rombongan para penuntut ilmu. Wa yassarolaka, dan Allah mudahkan bagimu untuk termasuk menjadi bagian dari orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Penulis bermaksud dengan panggilan ini at-tanbih, mengingatkan mayaktadihi hadal intisab, bahasanya penisbatan diri kepada ilmu, penisbatan diri pada penuntut ilmu itu memiliki konsekuensi. Min hukukin wa adab, ada konsekuensi berupa sejumlah kewajiban, berupa hak, adab dan kewajiban. Yang adab-adab tersebut melekat pada setiap orang yang menempuh jalan yang diberkahi ini, yaitu jalan ilmu. La tabghi bihi badala, janganlah anda tukarkan ilmu dengan kegiatan yang lain. Artinya janganlah anda cari badalan pengganti yang lain, menggantikan kesibukan dan kecintaan dengan ilmu. Karena ilmu adalah afdalu matlubin, adalah cita-cita yang terbaik. Matlub artinya sesuatu yang dicari, yang terbaik. Wa asrafu amrin, dan perkara yang paling mulia, tusghalu fihi anfasu, yang napas dan umur itu disibukkan dengannya. Wa tumdha fi al-awqat, dan waktu itu berlalu di dalamnya. Maka Anda seorang yang mencintai ilmu, seorang yang gemar mencari ilmu, maka Anda dalam kebaikan yang besar dan keutamaan yang luas. Wa yulmih bihada, dengan kalimat ini, janganlah Anda mencari ganti, ganti untuk ilmu, maka yulmih. Beliau mengisyaratkan bahasanya penuntut ilmu tidak boleh tidak akan mengalami selama kehidupannya di dunia hal-hal yang akan menyibukkannya dari kegiatan menuntut ilmu dan memalingkannya, membelokkannya dari kegiatan untuk mendapatkan ilmu. Faswarib kathirah, maka hal-hal yang membelokkan seorang penuntut ilmu dari dunia ilmu itu sangatlah banyak. Waswadu, dan hal-hal yang menghalangi dari ilmu itu banyak, itu berbilang. Oleh karena itu, maka supaya bisa konsisten di jalan ilmu, tidak boleh tidak harus ada perjuangan melawan diri sendiri. Awal istimrar, dan terus menerus menuntut ilmu, al-mudawwamah, terus menerus untuk mendapatkan ilmu. Kullama warada sarifun, setiap kali menjumpai hal-hal yang membelokkan, aw arada sadun, atau terpampang sadun hal yang menghalangi dari ilmu. Faqad dhafirta, sungguh Anda telah beruntung demi Allah zat yang menciptakan lembaran-lembaran kertas, wal qalami, dan pena. Artinya jika Anda tetap berlalu meniti jalan ilmu dalam keadaan bersabar, berharap pahala, serius, mustahid, dan bersungguh-sungguh dalam ilmu dan mendapatkan ilmu, fusta, maka Anda beruntung dengan mendapatkan keuntungan yang terbesar dan ghanimah, dan keuntungan yang terbesar. Kemudian An-Nazim bersumpah dengan Allah Jalla wa'ala, wa khassa, dan beliau khususkan, beliau sebutkan secara khusus lembaran kertas dan pena. Itu yang secara khusus disebutkan dalam sumpah ini. Kenapa dipilih demi Allah yang menciptakan lembaran kertas dan pena? Karena dua hal ini, kertas dan pena, adalah zadu talibil ilmi, bekal pokok, bekal penuntut ilmu. Tidak boleh tidak penuntut ilmu laghina itu membutuhkan lembaran kertas dan pena. Dan di sini disebutkan bahasanya Allah adalah Rabb untuk lembaran kertas dan pena. Yatadumman, maka secara tidak langsung tazkir, kalimat ini mengingatkan penuntut ilmu untuk merasa, untuk memiliki perasaan bahasanya Allah memberikan minnah, anugerah pada dirinya. Dengan Allah mudahkan bagi Anda untuk memegang kertas dan pena, dan Anda catat di kertas tersebut sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik petunjuk. Wa illa, karena jika bukan karena anugerah Allah, betapa banyak manusia yang membawa pena dan kertas dan mencatat dengannya kebatilan dan kesesatan, kekufuran, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian kala Nadhim rahimallah, wa qadisil ilma wa arif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi. dan muliakanlah ilmu dan sadarilah kadar kehormatan ilmu dalam perkataan dan perbuatan dan dalam adab. Faltazimi, lalu komitmenlah dengannya. Takdis maknanya tanzih, artinya bersihkanlah ilmu dari segala hal yang tidak layak bagi ilmu dan tidak layak dilakukan oleh penuntut ilmu. Walihada, oleh karena itu sepatutnya penuntut ilmu untuk menghormati ilmu, menghormati kitab berisi ilmu, dan menghormati para ulama, para da'i pembawa ilmu. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa min ummati, bukalah umatku orang yang tidak menghormati orang yang berusia tua, tidak sayang dengan yang muda, dan tidak mengetahui hak yang menjadi yang dimiliki oleh orang yang berilmu di antara kami. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dan mengatakan, bukalah umatku orang yang tidak memiliki tiga hal ini. Hal ini menunjukkan bahasanya tiga hal ini adalah hal yang masalah besar dan perkara yang besar. Bahkan tidaklah jauh seandainya disimpulkan adalah dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa min ummati, bukanlah umatku. Orang yang tidak punya hormat dengan orang yang sepuh, orang yang tidak punya hormat dengan orang yang lebih tua usianya, umurnya darinya. Demikian juga yang kedua, yang tidak punya sayang dengan yang muda. Demikian juga orang yang tidak punya hormat terhadap orang yang berilmu. Fil qawli fil wal fi'li, dalam perkataan dan perbuatan. Artinya hendaklah pensucianmu terhadap ilmu dan pengetahuanmu tentang kemuliaan ilmu itu ada dalam perkataan dan perbuatanmu. Musyiran, maka kalimat ini mengisyaratkan, maka penulis nazam mengisyaratkan bidzalika dengan kalimat di atas, bahasanya adab yang patut diperhatikan berkenaan dengan ilmu itu ada adab berupa perkataan dan ada adab berupa perbuatan. Dan penulis nazam rahimahullah akan menyebutkan sebagian darinya. Nanti akan beliau sebutkan. Faltazimi, artinya iltazim biadabi talabil ilmi, komitmenlah dengan adab menuntut ilmu. Dan adab menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting. Para ulama pun sampai mengkhususkan bikitabatin nafi'ah, dengan sejumlah tulisan yang manfaat khusus membahas adab menuntut ilmu. Bahkan bukan hanya tulisan, bahkan musonnafat, buku khusus tentang adab menuntut ilmu yang mufidah, yang bermanfaat. Kemudian An-Nadhim rahimahullah ta'ala mengatakan, wajhad bi'azmin qawiyin, maka bersungguh-sungguhlah dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang membaca, lan thina'a lahu, tekad kuat yang membaca yang tidak bisa dan tidak ada yang menghalanginya. Lau ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami, seandainya seorang itu mengetahui mulianya ilmu, maka dia tidak akan tidur. Maknanya, artinya, curahkanlah jerih payahmu untuk menuntut ilmu dengan tekad yang kuat dan membaca. Sebagaimana dalam doa yang ma'thur, yang diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, yang sanadnya jayyid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketegaran, berjiwa tegar fil amri dalam segala urusan, bukan orang yang mudah goyah. Ya, dibisiki A kemudian berubah pikiran, habis itu dibisiki B ganti lagi pikirannya, ketemu lagi si C berubah lagi keputusannya, dan tentu ini adalah sifat yang jelek, ya, sifat yang buruk. Di antara sifat yang mulia, orang itu adalah orang yang tegar, ya, membuat keputusan setelah dipikir dalam-dalam, dan setelah diputuskan dia adalah seorang yang tegar dengan keputusannya. Wal azimata ala rusdi, dan seorang yang memiliki tekad kuat dalam kebaikan. Yang tekad tersebut tidak bisa dihalangi. Lan thina'a lahu, tidak bisa dihalangi. Artinya, ketika ada tekad yang kuat dan keseriusan dan sungguh-sungguh, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya atau melemahkannya. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia yatawana, menunda-nunda. Tidak ada yang menyebabkan dia malas, dan tidak ada yang menyebabkan dia futur dan loyo. Seandainya seorang itu mengetahui mulianya ilmu, pentingnya ilmu, maka dia tidak akan tidur. Artinya seandainya seorang itu mengetahui kedudukan ilmu, pengaruh ilmu, buah ilmu di dunia dan di akhirat, lam yanam, dia tidak akan tidur. Namun yang dimaksudkan bukanlah dia tidak tidur sama sekali. Yang dimaksud dengan tidur, bukanlah yang dimaksud dengan tidak tidur sama sekali, karena ini satu hal yang tidak mungkin. Wa innamal murad, namun yang dimaksudkan adalah dia tidaklah tidur kecuali memang ghalabatin naum alaihi, sangat-sangat ngantuk dan sangat-sangat membutuhkan ilmu. La annau yanamu annam almutawasil atwil, maka seorang penuntut ilmu tidaklah akan tidur yang berseri yang panjang. Al-mutawasil yang bersambung-sambung, ya, berarti berseri. Ya. Sudah bangun, ya, cuma ke kamar mandi balik lagi. Ya. Yang tentu akan jadi tidur yang panjang kalau berseri. Karena tidur, karena kebanyakan tidur, kata beliau, kata Sabtu Ruzak, itu ya jelibu lahul futura. Itu menyebabkan orang itu malah badannya lemes, ya, malah tidak energik. Ya. Wal kasla, dan menyebabkan orang itu malas. Ya. Wal khumula, dan menyebabkan orang itu malas. Wal dha'fa dhihan, dan menyebabkan pikiran itu tidak kuat, pikiran itu tidak tajam. Walihada, oleh karena itu ilmu, itulah perkara, itu ialah hal yang asyghulu syaghil, kesibukan yang menyibukkan para ulama salaf. Ya, karena ilmu adalah kesibukan yang menyibukkan mereka, yaqta'u alaihim naumahum, maka ilmu itu memutus nyenyaknya tidur mereka. Setiap kali mereka ingat satu dari masalah ilmu, maka mereka bangun dan memutus dan menghentikan tidurnya. Sebagaimana dalam biografi Imam Bukhari rahimahullah, beliau dalam satu malam itu seringkali terbangun lebih dari sekali. Setiap kali beliau bangun, maka beliau menyalakan lampu, kemudian mencatat faedah yang terlintas dalam pikiran beliau, kemudian lanjut tidur lagi. Bayangkan, dapat faedah saat tidur. Karena ilmu itu demikian, merasuk dalam hatinya, mimpi saja itu dapat faedah ilmiah. Pas kemudian mimpi itu dapat faedah ilmiah, terbangun. Wah, ini ada saat mimpi ketemu dengan orang yang boleh jadi mengatakan perkataan yang bagus, bangun. Wah, ini, maka dicatat. Kalau dilanjutkan nanti malah hilang nanti apa saja yang didapatkan. Dan mencatat faedah ilmiah yang terlintas pada benaknya kemudian tidur lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ibn Hatim al-Waraq. Ya, Waraq itu artinya tukang kertas, artinya penyalin kitab di masa silam. Ya, orang itu kalau belum ada mesin cetak, kalau orang itu ingin beli kitab, maka dia akan datang ke orang yang tukang menyalin kitab dengan tangannya. Ya, maka ada satu kitab disalin dari awal sampai akhir, setelah itu dijual. Maka wallahu a'lam itu pekerjaan beliau. Dikatakan karena Abu Abdullah adalah Abu Abdullah al-Imam Bukhari, "Idza kuntu ma'ahu fi safarin, jika aku bersama beliau dalam satu safar, ya jama'una baitun wahid. Maka saya dengan beliau itu satu rumah." Wallahu a'lam maknanya satu tenda. "Ila fil qaid, kecuali di musim panas. Fakuntu arahu, maka aku melihat Abu Abdullah Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yakumu fi lailil wahidah, dalam satu malam itu bangun sebanyak 15 kali, bahkan bisa sampai 20 kali. Artinya tidurnya bukan tidur yang nyenyak. Tidurnya Imam Bukhari bukan tidur yang lelap, ngorok habis. Namun tidur yang tidak nyenyak. Fikulli dhalika, setiap kali beliau bangun, maka beliau mengambil qodahah. Qodahah itu batu yang dibenturkan untuk bisa jadi api, sebagaimana keadaan di masa silam. Maka beliau ambil qodahah, beliau ambil alat untuk membuat perapian. Fayuri naran, kemudian beliau nyalakan api biadihi dengan tangannya. Maka beliau tentu mendapatkan perapian tidak dengan cara yang mudah. Harus dengan cara yang bisa kita katakan di zaman ini, kita katakan cara yang susah. Padahal itu setiap kali beliau bangun, padahal semalam beliau bangun 15 kali minimal. Setiap kali bangun itu boleh jadi butuh waktu 5-10 menit ya. Beliau ambil qadaha, fayuri naran, kemudian beliau nyalakan api dengan tangannya, wayusrid, dan beliau membuat dan menyalakan lentera. Wayukharijo ahadis, dan beliau kemudian mencatat hadis, fayu'allim alaiha, kemudian menandainya. Thumma yadda'u ra'sahu, kemudian beliau kembali meletakkan tangannya, meletakkan kepalanya, artinya kembali tidur. Dikutip dari Hadjussari. Hadjussari itu buku khusus Muqaddimah Fathul Bari. Ini, dua jilid. Dan biasanya dicetak bareng dengan Fathul Bari. Qala Allah, dan Allah Ta'ala berfirman menggambarkan ahli iman, orang-orang yang beriman, bahasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Di sajadah ayat yang ke-16. Maka kita lihat di sini bagaimanakah tidurnya orang yang berilmu. Mereka tidaklah mereka tidur lelap. Bukan tidur yang, tidur mereka bukanlah tidur yang lelap. Namun tidur yang itu pun masih harus dipotong-potong. tidur yang harus dihentikan bolak-balik karena merasa mendapatkan faedah ilmiah yang sangat disayangkan kalau tidak dicatat dan dikhawatirkan hilang jika tidak segera dicatat. Dan hal yang di antara hal yang menarik berkaitan dengan Imam Bukhari yang nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimallahu taala, maka silsilah mata rantai guru-guru beliau atau itu kunyahnya Abu Abdullah, ada 5 orang namanya Abu Abdullah dan mereka semua adalah guru dan murid. Maka ada Bukhari, yang beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Beliau ini murid dari Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Dan Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Dan Al-Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik, dan Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik ibn Anas, ya, Imam Darul Hijrah. Ya Rahmukallah. Dan Imam Malik adalah murid dari Nafi', dan Nafi' adalah Abu Abdullah Nafi' Maula ibn Umar. Maka terjumpai ada 5 orang yang mereka ini adalah guru dan murid, dan kebetulan nama mereka atau kunyah mereka semuanya sama, yaitu Abu Abdullah. Wa nusa fabdhulhu litullabi muhtasiba fi sirri wal jahri wal ustada fahtarimi. Dan berikanlah nasihat kepada litulah para penuntut ilmu dengan berharap pahala. Ya, berikanlah nasihat tersebut fisiri 4 mata dengan sembunyi-sembunyi, wal jahri atau terang-terangan, wal ustada fahtarimi, dan hormatilah ustadmu, hormatilah gurumu. Artinya kun nasihan lahum, jadilah orang, hendaklah engkau menjadi orang yang memberikan nasihat atau menginginkan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Tamim ibn Aus Adari, dan ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, adinu an-nasihah. Ya, inti agama adalah nasihat. Dan nasihat adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Menginginkan untuk orang lain apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Maka sebagaimana Allah Azza wa Jal memuliakan Anda dengan mendapatkan satu bagian dari ilmu, wan nasib dan satu bagian dari ilmu, maka antarkanlah kebaikan ini yang dengannya Allah memuliakan Anda, sampaikanlah kepada yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dengan ilmu sebagaimana Anda mendapatkan manfaat dengan ilmu. Wal yufidu minhu, dan supaya mereka bisa berbagi ilmu, kama istafatta, sebagaimana Anda mendapatkan ilmu. Maka ini nasihat yang ditujukan kepada orang yang berilmu. Maka hendaknya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang sudah mengajarkan ilmu, maka hendaklah dia menjadi orang yang bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yaitu adalah bentuk menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana dulu Anda punya guru yang bersemangat untuk mengajari Anda, maka jadilah Anda orang yang juga bersemangat untuk mengajari orang lain. Fabdhulhu ay qaddimhu lil akharin, sukuhkan kepada orang lain, bikal bin syafiq, dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, dan sampaikanlah ilmu kepada murid-muridmu biwajhin taliqin, dengan wajah yang ceria, wa mu'amalatin hasanah, dengan sikap-sikap dan interaksi yang baik. muhtasibah, dan hendaklah wahai anda pemilik ilmu, wahai anda orang yang berilmu, berikanlah ilmu dan semangatlah untuk memberikan ilmu kepada orang lain, muhtasibah, dengan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berharap al-ajra wa thawaba, balasan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu. La tarjum minhum syai'a, kalian tidaklah berharap dari sedikit pun dari mereka-mereka para penuntut ilmu. Hendaklah anda berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah anda berharap pahala dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadikanlah kegiatan mengajarkan ilmu, memberikan ilmu, itu adalah di antara kurbatika, amal ibadahmu dan ketaatanmu yang mendekatkanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang yang berilmu itu berbagi ilmu dan memberikan nasihat, ya, demikian kebaikan untuk orang lain, maka manfaatkanlah segala kesempatan, fisiri wal jahri, baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Artinya berikanlah kepada mereka, para penuntut ilmu, nasihat secara sembunyi-sembunyi, cukup antara anda dengan salah satu penuntut ilmu. Lasiama atau lebih-lebih lagi ketika anda ingin memberikan nasihat dan mengingatkannya karena orang tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran syariat. Karena nasihat jika diberikan sembunyi-sembunyi, maka itu abelar, lebih berkesan, lebih luar biasa fitakhir dalam memberikan kesan dan faedah. Sebagai yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, bahasanya beliau sampaikan, para ulama salaf mereka tidak suka kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar jika itu dalam bentuk tashhir, dalam bentuk terang-terangan mempopulerkan bil mukhti, orang yang keliru dipopulerkan, ala ru'usil mala', di depan banyak orang. Thumma qal, kemudian Ibn Rajab mengatakan, dan mereka para ulama salaf menyukai yang namanya nasihat terhadap pelanggaran itu sirran, sembunyi-sembunyi, cukup antara bainal amir wal ma'mur, antara orang yang melakukan amar ma'ruf dengan orang yang diperintahkan. Fa inna hadza, maka nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi empat mata itu adalah di antara tanda betul-betul menginginkan kebaikan. Bahasanya apa yang disampaikan itu adalah tulus ingin agar orang tersebut baik, ingin agar orang tersebut berubah ke arah yang lebih baik. Fa'inan nasim, maka orang yang murni menginginkan kebaikan untuk orang lain, mereka tidaklah punya kepentingan mau menyebarluaskan aib orang yang dia nasihati. Fa'inan marghadun, namun kepentingannya adalah menghilangkan kejelekan allati waqa'a fiha, yang terjadi. Adapun menyebar luaskan wa idharul uyub, dan menampakkan kejelekan orang lain, maka itu satu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi' al fahishah, sesungguhnya orang-orang yang suka seandainya berita-berita yang jelek, berita-berita kejahatan itu tersebar, fil ladhina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, maka Allah siapkan untuk mereka siksaan yang keras. Maka ada ancaman berupa siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita-berita jelek, berita-berita kejahatan, berita-berita maksiat. Jika demikian, ancaman untuk orang yang menginginkan, padahal dia baru sekedar menginginkan, bagaimanakah dengan yang sudah praktek secara langsung, ikut menyebarluaskan berita kejelekan. Wal hadits, dan kata Ibn Rajab, dan hadis-hadis tentang keutamaan asir, keutamaan memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, kathiratun jidan, banyak sekali. Demikian disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yir. Beda antara memberikan nasihat dan mempermalukan. Karena banyak orang yang tidak bisa membedakan dua hal ini. Sampai-sampai Ibnu Rajab harus nulis buku khusus. Bahasanya nasihat itu berbeda dengan mempermalukan. Berbeda dalam masalah diksi. Berbeda dalam masalah mana yang ditekankan dan digarisbawahi. Dan berbeda dalam cara. Maka cara orang yang memberikan nasihat atau cara orang mau menjatuhkan kemudian mempermalukan, tentu cara yang dipakai itu berbeda. Demikian juga diksinya tentu berbeda. Dan mana yang mau digarisbawahi dari kalimat-kalimat yang disampaikan itu juga berbeda. Demikian juga berikanlah nasihat secara terang-terangan, bentuknya fidurusil ammah, pelajaran yang bisa diakses oleh banyak orang. Bentuknya al-khitabah, boleh jadi khutbah, khutbah Jumat atau yang lain, al-muhadarat, ceramah tematik, wal-kalimat atau kultum. Alati tashmul jami' yang hal-hal di atas itu mencakup banyak orang dan memberikan manfaat yang bersifat umum di berbagai majelis wa ifadah dan memberikan faedah kepada banyak orang. Fatakunu daiman, maka hendaklah Anda selalu menjadi orang yang bersemangat untuk menyebarkan kebaikan dengan berbagai macam sarana-sarana yang memungkinkan. Dan di zaman kita saat ini istajadat ba'dul wasail, kita jumpai sejumlah wasail, sarana-sarana yang istajadat yang baru. Ya mungkin istajadat diambil kata-kata jadid. Yumkinu istifadah minha, yang mungkin untuk dimanfaatkan dalam rangka menyebarkan ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Semacam internet, kemudian jawala dan HP. Maka dua-duanya adalah pisau bermata dua, pedang bermata dua. Jika orang itu bisa memanfaatkannya dengan baik, maka internet itu gudang ilmu untuk orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Namun untuk orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan tersesat di hutan belantara internet. Kan, yang di sana terdapat banyak jurang-jurang yang mematikan. Dan orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik karena tahu jalan di hutan tersebut, maka dia bisa memetik buah-buah yang harum, bahkan terdapat banyak buah yang sangat bermanfaat, bergizi, berfaedah di hutan belantara internet. Demikian juga sebaliknya, al-jawala dan sekarang bahkan jawalat itu telah gabung jadi satu dengan internet. Wahadal badlu, dan memberikan ilmu dengan berbagai macam sarana itu akan menambah ilmu seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ilbiri dalam wasiatnya kepada anaknya, Abu Ishaq Al-Ilbiri, seorang penyair, mengatakan, وَكَنْزٌ لَتَخَفُ عَلَيْهِ لُسَّنْ, dan ilmu itu adalah simpanan berharga yang Anda tidak perlu khawatir dengan pencuri. Dan ilmu itu adalah خَفِفُ الْحَمْلِ, enteng dibawa kemana-mana. يُجَتُ حَيْثُ كُنْتَ, dia ada di mana saja Anda berada. Yazidu bikathratil infaqi minhu, dan ilmu itu bertambah dengan banyaknya diberi, banyaknya diinfakkan. Wayang kusu in bihi kaffa syadatta, dan akan berkurang jika Anda ikat tanganmu. Ya, jika anda ikat tanganmu, tidak mau berbagi ilmu. Maka ilmu jika ditahan oleh pemiliknya dan dia tidak berikan pada orang lain naqasa, maka akan berkurang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan siapa yang pelit dengan ilmu yang dia miliki, dia akan mendapatkan 3 kejelekan. Yang pertama, boleh jadi dia mati dan hilanglah ilmunya. Dan yang kedua, boleh jadi lupa karena jarang diajarkan. Dan di antara cara untuk melekatkan ilmu adalah dengan mengajarkannya. Karena di antara cara cepat hilangnya ilmu, tidak mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, yalzamu sultan fayadhabu ilmuhu. Atau malah sibuk dengan politik, sibuk dengan kekuasaan dan berburu kekuasaan, dan ketika orang itu sibuk dengan politik dan kekuasaan dan meninggalkan ilmu dan tidak meninggalkan kegiatan mengajar, meninggalkan kegiatan ngisi pengajian karena sibuk rapat, sibuk kemudian mikirkan jadi tim sukses dan sebagainya, faidhabu ilmuhu, ilmunya akan hilang. Dan betapa banyak, kalau kita bawa ke realita di tempat kita, betapa banyak kiai-kiai yang ketika masuk ke dunia politik, pesantrennya bubar. Sangat banyak kasus kiai-kiai yang masuk ke dunia politik, akhirnya pesantrennya tidak terurus. Kenapa? Dia tidak pernah lagi ngajar. Maka pesantrennya bubar, santrinya hilang semua. Karena dia sibuk dengan hal tersebut, hilang juga ilmunya. Karena tidak pernah dia ajarkan kepada, karena dia libur dan pensiun dari kegiatan mengajar. Walakin akan tapi jika anda berikan ilmu dan anda berikan nasihat kepada orang lain, maka ilmu akan bertambah dan berkembang. Wahada min jazail hasanati bil hasanati. Ini adalah di antara bentuk nyata bahasanya balasan kebaikan adalah kebaikan. Maka siapa yang menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba Allah, maka Allah akan berikan padanya taufik pada kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidaklah balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Dan orang yang gemar untuk berbagi ilmu, maka akan terus mengalir pahala ilmu ba'da mautika, meskipun engkau telah meninggal dunia. Berdasarkan hadis, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu, jika seorang itu meninggal dunia maka putuslah kesempatannya untuk bertambah amal. Illa min salasin, kecuali ada 3 jenis manusia yang meskipun meninggal dunia maka pahala amal itu tetap mengalir untuknya. Sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir pahalanya, yaitu wakaf yang masih dimanfaatkan, maka selama dimanfaatkan maka terus pahala mengalir pada orang wakaf. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, boleh jadi diambil manfaatnya setelah dia meninggal dunia, boleh jadi dengan buku yang dia tinggalkan, karya berupa buku yang dia tinggalkan dan masih dicetak dan dipelajari dan dibaca, atau dengan murid-murid yang dia tinggalkan yang masih saja terus menerus menyebarkan ilmu. Awwaladin salihin yada'ulahu, atau anak yang saleh yang memiliki sifat anak saleh dan ciri khas anak saleh dan indikator anak saleh, yada'ulahu, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radallahu anhu. Tadi adalah nasihat pada orang yang berilmu, kepada ustaz, kepada guru, kepada orang yang berilmu. Kemudian ditambahkan dengan nasihat untuk penuntut ilmu, wal ustadz fahtarimi, dan hormatilah gurumu. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting sekali dalam kegiatan menuntut ilmu. Yaitu seorang penuntut ilmu adalah dia memiliki qadrin alin, kadar yang sangat tinggi berupa penghormatan kepada gurunya. Dan sesuai dengan berbanding lurus dengan kadar penghormatan terhadap ilmu, terhadap orang yang berilmu dan guru, maka akan tatahaqqaq al-faedah. Maka faedah itu akan terwujud dan kebaikan semakin besar, wal aksu bil aksi. Dan sebaliknya adalah sebaliknya. Dikatakan oleh Muhammad ibn Mani rahimallahu taala, beliau mengatakan, maka tidaklah sepatutnya penuntut ilmu ada seorang yang laim, seorang yang rendah, seorang yang membalas kebaikan dengan kejelekan. Laim maknanya orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan. Air susu dibalas air tuba, kata pepatah kita. Di antara bentuk laimnya seorang murid membalas kebaikan gurunya dengan kejelekan, dia gunjing gurunya. Wa man yusyarikuhu fi darsi minat tolabah, dan teman-teman belajarnya. Minat tolabah, para penuntut ilmu yang itu bersama dengannya fi darsi dalam pelajaran. Maka ini yuqabil hasanah bisayi'ah. Dan namanya membalas kebaikan dengan kejelekan. Kama syahadna, sebagaimana kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami, banyak murid, banyak siswa semacam itu. Hatta hurimul ilma bisababi dzalik. Sehingga mereka pun tidaklah mendapatkan ilmu karena sebab hal tersebut. Membalas kebaikan gurunya dengan kejelekan. Bal wajib alaihi, maka menjadi kewajiban seorang penuntut ilmu untuk al-i'tiraf bi fadlihi. Untuk mengakui keutamaan orang gurunya, jasa gurunya. Dan kewajiban seorang penuntut ilmu adalah addu'a ulahu, mendoakan kebaikan untuk gurunya. Wa nasru mahasinihi. Dan yang ketiga, nasru mahasinihi, menyebar luaskan kebaikan-kebaikan gurunya, sisi-sisi positif gurunya. Dia ceritakan di berbagai majelis, di berbagai kesempatan, boleh jadi dengan dia menulis biografi gurunya, dengan menceritakan di sana kelebihan-kelebihan gurunya. Boleh jadi dengan ketika si murid ini telah menjadi pengajar, maka dia pun ya ceritakan tentang kisah-kisahnya bersama, kisah-kisah menariknya bersama gurunya. Wal kafu an masawiihi, dan menahan lisan, menahan diri tidak menceritakan kejelekan dan kekurangan gurunya, orang yang berjasa dalam hidupnya, yang mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkannya kepada Islam. Maka disampaikan oleh Syekh Abdullah Muhammad ibn Mani rahimallahu taala, beliau sampaikan di sini 4 kewajiban seorang murid terhadap gurunya. Yang pertama, i'tiraf bi fadlihi, tentu ini letaknya di hati. I'tiraf itu letaknya di hati, pengakuan di dalam hati bahasanya beliau adalah guru saya bisa baca Al-Quran karena beliau, saya kenal mubtada dan khobar karena beliau, saya kemudian tahu definisi tauhid dari beliau, saya dengar hadis ini dan itu lewat beliau. Maka ada pengakuan. Pengakuan beliau, pengakuan tentang jasa seorang guru. Dan tidak menutup-nutupinya dan tidak menghilang-hilangkannya. Kemudian yang kedua, kata beliau, adalah addu'a ulahu, mendoakan kebaikan untuk guru. Sebagaimana Imam Ahmad rahimallahu taala, yang beliau sangat terkesan dengan Al-Imam Syafi'i. Dan pelajaran yang diberikan oleh Al-Imam Syafi'i, maka Imam Ahmad mengatakan, sejak saya mengenal Syafi'i, maka setiap hari saya mendoakan Syafi'i. Setiap hari saya mendoakan Syafi'i. Kemudian yang ketiga tadi, wa nasru mahasinihi, menyebarluaskan kebaikan, sisi positif, kelebihan-kelebihan, boleh jadi kelebihan akhlak, boleh jadi kelebihan dari sisi ilmu, dan sebagainya. Dia cerita-ceritakan kepada orang lain. Dan yang keempat, seandainya gurunya itu punya kekurangan yang dia ketahui, maka dia tidak menyebarluaskannya atau tidak ikut-ikutan menyebarluaskannya. Walihada yukhasas ahlul ilmi, oleh karena itu para ulama mengkhususkan dalam buku-buku adab satu fasal tentang adab penuntut ilmu dengan gurunya. Dan dalam hadis Jibril itu terdapat sejumlah dari adab-adab ini. Ya, dalam hadis Jibril, ketika dialog Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat sejumlah adab adab penuntut ilmu dengan, terutama adab penuntut ilmu dengan gurunya. Di antaranya kemudian atau adab di majelis ilmu. Ada kemudian datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang baik, sebagaimana Jibril itu datang dalam keadaan pakaian yang bersih. Dan rambut demikian hitam, artinya tampilan yang terbaik, tidak kemudian ala kadarnya pakai kaos oblong atau yang lain. Namun ada penghormatan terhadap majelis ilmu, ada penghormatan terhadap orang yang mau ditemui, yaitu guru yang dan pemateri yang mengajarkan ilmu. Kemudian mengambil posisi yang dekat dengan sumber ilmu, sebagaimana Jibril mengambil posisi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumaqala an-nazim rahimallahu taala, wa marhaban kul, katakanlah marhaban, selamat datang, liman ya'tika yatlubuhu, kepada seorang murid yang datang kepadamu wahai guru, yatlubuhu, yang dia datang untuk menuntut ilmu. Wa fihim, dan pada para penuntut ilmu, ihfad, jagalah, wasayal mustafa bihim, wasiat al-mustafa, manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihim, wasiat Nabi kepada untuk para penuntut ilmu. Maka jika Anda telah menjadi orang yang muahalan, punya kelayakan untuk mengajar, lalu datanglah sejumlah penuntut ilmu kepada Anda untuk mengambil ilmu kepada Anda, fa'alaika, maka menjadi kewajiban Anda seorang guru untuk menyambut mereka bisadrin rahibin, dengan dada yang lapang. Dan hendaklah jiwamu bersama mereka itu adalah jiwa yang gembira. Demikian juga interaksimu dengan murid-muridmu hendaklah interaksi yang baik. Hendaklah engkau temui mereka bil bisyar, dengan wajah yang ceria, wal hafawah, dan sambutan yang hangat, wa tarhib, dan sambutan. Karena boleh jadi mereka, para penuntut ilmu, mereka tararabu, mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, mereka tinggalkan kampung mereka, mereka hentikan banyak dari kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas mereka, karena semangat untuk mendapatkan ilmu. Maka mereka datang untuk satu hal yang mulia dan maksud yang mulia. Maka orang-orang semisal mereka-mereka ini, mereka punya hak untuk disambut dengan bitarif, dengan sambutan dan sikap-sikap yang baik. Oleh karena itu, maka fitarajim ahlil ilmi, kalau kita baca biografi para ulama, maka disebutkan di antara sifat para ulama, di antara sifat terpuji dan akhlak mulia, sehingga ditulis sebagai bentuk nilai positif seorang ulama, maka ada ulama-ulama yang dipuji dengan ungkapan annahu kana hasan tawaddud. Maka di antara akhlak mulia, akhlak yang terpuji adalah hasan tawaddud. Adalah dia adalah orang yang pintar, orang yang pintar bergaul dengan orang lain sehingga orang pun dekat dengannya. Tawaddud artinya mengambil cinta, mengambil simpati. Maka dia adalah seorang yang pintar kemudian membuat orang lain itu jatuh hati padanya, pintar membuat orang lain itu dekat dengannya, merasa dekat dengannya. Wahadi, dan ini husnul tawaddud adalah khoslatun tayyibah, adalah sifat yang mulia. adalah sifat yang baik. Dan dia adalah sifat yang muhimmatun, satu sifat yang penting. Dan dia adalah sifat yang baik untuk setiap muslim. Maka di antara sifat yang terpuji, dan tentu seorang itu untuk menjadi husnul tawadhu, di antaranya adalah enak dijak ngobrol. Tidak orangnya tidak kemudian kaku. Bukan tipikal orang yang baru bunyi kalau sudah ditabuh. Itu tidak husnul tawadhu. Ditanyain terus, kalau enggak ditanya diem saja. Bukan husnul tawadhu. Orang yang husnul tawadhu adalah ya orang yang disapa dia baliknya apa. Ketika kemudian dia dijak ngobrol, dia kemudian kemudian merespon. Maka itu husnul tawadhu. Ya, orangnya enak dijak bicara, enak dijak ngobrol. Orangnya ramah. Husnul tawadhu itu mencakup banyak hal. Tentu orangnya ramah, orangnya ceria, murah senyum, ya, enak dijak ngobrol. Orangnya tidak kaku, ya. Ya, bukan orang yang bermuka serem. Karena itu semua tentu tidak menyebabkan tidak akan terwujud husnul tawadhu. Maka dia adalah tawadhu orang yang menyebabkan orang lain itu jatuh hati padanya. Orang itu dekat dengannya. Orang itu ya, merasa kemudian kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang baik. Merasa dimuliakan. Merasa dihargai. Orang yang dekat dengannya merasa dihargai, dimuliakan. Akhirnya mereka semua simpati dengan orang tersebut. Maka ini husnul tawadhu. Wa hadhi khoslatun thayyibah. Dan ini adalah sifat yang sangat-sangat bagus. Muhimmah, dan itu penting. Dan itu penting untuk semua orang. Penting untuk semua orang. Bukan hanya penting untuk alim wal ustadz, untuk seorang yang berilmu dan seorang guru. Untuk semua muslim itu satu hal yang penting. Namun jika dia adalah seorang seorang guru, seorang pengajar, maka lebih penting lagi. Supaya dia menjadi guru favorit murid-muridnya. Ya. Supaya dia menjadi guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Maka hendaknya seorang guru ayakuna hasanat tawaddud. Hendaklah dia, seorang guru itu memiliki sifat hasanat tawaddud. Gimana cara kemudian hasanat tawaddud? Beliau katakan basyasyah. Dia adalah seorang yang ceria wajahnya. Watolakah. Dan dia adalah seorang yang wajahnya itu lepas. Tidak kemudian kaku. Tolakah itu artinya ceria. Namun ceria kenapa disebut tolakah? Karena bukan wajah yang mengkerut. Karena mengkerut itu kemudian mengumpul. Satu dengan yang lain itu ngumpul. Satu bagian wajah dengan yang lain itu ngumpul. Terikat kencang. Mengkerut-mengkerut akhirnya. Namun orang yang berwajah ceria, maka kerutan-kerutan di wajahnya itu dia lepas. Maka berwajah ceria dalam bahasa Arab disebut tolakoh. Man asal tolakoh, tolakoh lepas. Kebalikan dari ditahan. Maka tolak itu melepas. Mentolak istri itu melepas. Lahir kebalikannya adalah menahannya. Maka orang yang ceria, dia tahan kekakuan wajahnya. Nah, orang yang cemberut, itu semuanya ngumpul. Ininya ngumpul. Satu dengan yang lain. Kumpul dan terikat dan tidak lepas. Wabtisamah dan senyum dan murah senyum. Wahusnal ma'alah dan seorang yang bagus dalam berinteraksi. Ini. Diatkan oleh Imam diatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Qais ibn Abi Hazim. Qais mengatakan nazala alaina Abu Hurairah. Satu ketika Abu Hurairah singgah di rumah kami. ya, bertamu di rumah kami, singgah di rumah kami, bil Kufah, di Kufah. Fakana bainahu, dan antara Abu Hurairah wa baina maulana, dan bekas budak kami, qoroba, ada kekerabatan. Wawa, dan dia adalah Maula Ahmas. Fastama'at Ahmas, maka orang-orang Ahmas pun kumpul. Qala Qais, Qais kemudian mengatakan, fa'ataina nusallim alaihi, maka kami mendatangi beliau, dan kami saat datang kami ucapkan salam. Faqala lahu abi, maka ayahku berkata kepada beliau, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, haulai ansabuka, ini adalah saudara-saudaramu, ya, ataukah datang kepadamu untuk mengucapkan salam padamu. Wa tuhadisuhum, dan supaya engkau sampaikan kepada mereka hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepadamu, mereka masih saudara, dan mereka mau belajar hadis padamu. Maka mereka penuntut ilmu. Maka Abu Hurairah menyambut penuntut ilmu dengan mengatakan, marhaban bihim wa ahlan, selamat datang mereka. Fahadha tarhib ar-rafi, maka sambutan yang luhur itu akan menambah semangat penuntut ilmu dan menguatkan tekadnya. Oleh karena itu Nabi SAW berwasiat untuk menyambut penuntut ilmu dengan tarhib, dengan sambutan. Dan ini adalah di antara petunjuk Nabi SAW, keteladanan Nabi SAW. Jika datang sejumlah utusan kepada Nabi untuk menuntut ilmu dan mengambil ilmu dari beliau alaihissalatu wassalam, maka beliau memberikan sambutan. Contohnya, tatkala datang utusan Bani Abdul Qais kepada Nabi SAW, dan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka mereka datang untuk menyatakan diri masuk Islam dan mau belajar Islam pada Nabi. Maka Nabi menyambut mereka dengan mengatakan, marhaban bil qaum khaira khazaya wala nadama, selamat datang sejumlah orang yang tidak akan kecewa, tidak akan hina dan tidak akan menyesal. Marhaban adalah ungkapan untuk sambutan, dan makna marhaban dalam bahasa Arab, makna asalnya adalah halalta fi makanin rahbin, anda bertempat di tempat yang lapang, anda berada. Kalau kemudian wa ahlan, maka wa ahlan artinya anda berada baina ikhwatin, di antara keluargamu sendiri, saudara-saudaramu sendiri yang mencintaimu. Maka kepada para penuntut ilmu, jagalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan penuntut ilmu, maka jagalah dan tunaikanlah. Wa min dzalika, dan di antara wasiat Nabi untuk penuntut ilmu adalah memberikan sambutan yang hangat kepada orang yang datang untuk belajar. Hendaklah menyambut mereka dengan kata-kata yang baik, marhaban. Dan An-Nadhim, penulis Nadhim rahimahullah ta'ala, mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur Abu Harun Al-Abadi, beliau mengatakan, kami mendatangi Abu Sa'id, maka Abu Sa'id menyambut kami dengan mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulullah SAW, selamat datang orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nasa lakum tabaun," sesungguhnya manusia itu akan mengikuti kalian para sahabatku. Dan nanti akan ada sejumlah orang yang datang kepada kalian dari berbagai penjuru bumi yang mereka itu mau belajar agama. Maka jika mereka itu datang kepadamu, orang tersebut yang mau belajar agama, fastausu bihim khaira, maka aku wasiatkan kalian untuk bersikap yang baik kepada mereka. Lihatkanlah Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di sananya ada Abu Harun Al-Abadi dan dia rawi yang daif, namun ada jalur yang lain yang dilihatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami untuk bersikap dengan baik kepada kalian. Dia ini asal oleh Al-Hakim menurut kriteria Muslim dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Al-Ala'i dalam kitab Miyaburdiyatul Multamis mengatakan sanadnya tidak mengapa. Dan hadis ini punya banyak jalur yang lain yang disebutkan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Maka fahadi, maka inilah wasiat yang sahih berdasarkan hadis yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat pada para penuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan dengan tegas satu poin tertentu yang Nabi wasiatkan terhadap para penuntut ilmu, sehingga wahada yufidul umum, maka ini menunjukkan makna umum. Yang makna umum ini kita simpulkan dari bentuk nakirah dari kata-kata khairan, fastausu bihim khairan. Maka sikaplah mereka dengan segala sikap yang itu adalah tergolong baik. Oleh karena itu, maka mencakup semua yang mungkin diberikan oleh oleh seorang guru, oleh seorang ustaz, yang mungkin untuk dia berikan kepada muridnya berupa kebaikan, berupa ucapan ataupun perbuatan untuk para penuntut ilmu. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa salam wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemarin ada pertanyaan. Ya, berkenaan dengan mendengarkan musik religi. Yang isinya adalah pujian kepada Allah. Ya, maka jika nyanyian tersebut mengandung unsur-unsur yang haram semacam alatul lahwin, alat musik, ma'azib, maka mendengarkannya hukumnya haram meskipun isinya konten yang baik. Apa makna hadis dunia adalah penjara bagi orang yang beriman? Ada dua makna. Hadis ini mencakup dua makna. Makna yang pertama, bahasanya orang yang beriman itu gerak-geriknya dibatasi oleh syariat, dibatasi oleh hukum halal haram dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berbuat semaunya sebagaimana orang kafir berbuat semaunya karena tidak kenal hukum Allah dan aturan-aturan Allah. Ya, oleh karena itu dia dibatasi gerak-geriknya sebagaimana orang yang di dalam penjara gerak-geriknya dibatasi oleh sel penjara. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, itu tidak bisa. Maka orang yang beriman demikian keadaannya. Ya, ini tidak bisa karena ini hukumnya haram. Ini tidak bisa karena saya yakin ini hukumnya haram. Dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Ya, bahasanya seenak apapun orang yang beriman di dunia, sekaya apapun orang yang beriman itu di dunia, maka itu masih penjara. Maka itu masih penjara dibandingkan surga, nikmat surga yang Allah sediakan untuknya. Dan sesusah apapun orang kafir di dunia, maka itu surga dibandingkan kerasnya siksaan yang telah Allah siapkan untuknya. Apa makna filosofi dari ahlan wa sahlan? Tadi sudah disampaikan. Ahlan itu artinya ataita ahlan. Atau tadi mirip dengan marhaban wa ahlan. Maka mirip dengan marhaban wa ahlan. Marhaban artinya ataita makanan rohban. Anda mendatangi tempat yang lapang. Tempat yang lapang. Itu ini bukan tempat yang sempit yang Anda tidak bisa gerak-gerak. Nah, namun ini tempat yang lapang. Ya, wa ahlan dan artinya ataita ahlan. Demikian juga ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan maknanya di situ mansub karena ya, karena menjadi maf'ul bih. Karena ahlan wa sahlan artinya ataita ahlan. Anda datang ke keluarga sendiri. Ini rumah ini anggap saja rumahmu gitulah bahasa bebasnya. Maka jangan kemudian canggung-canggung, jangan malu-malu, jangan canggung-canggung. Ataita ahlan. Anda sebenarnya cuma datang ke ke tempat keluarga sendiri, wasahlan, dan Anda mendatangi tempat yang landai, tempat yang nyaman. Seorang lupa untuk sujud sahwi di rokaat yang mengharuskan sujud sahwi dan dia baru teringat di kemudian waktu, bagaimanakah hukumnya? Ya sudah. Kalau kemudian jedanya sudah lama, ya sudah. Dia lupa, kemudian ada kewajiban sujud sahwi. Sujud sahwinya juga lupa juga. Ingatnya setelah seminggu, ya sudah. Saat jadi imam lupa untuk tasyahud awal, duduk berdiri tegak, jamaah mengingatkan dengan subhanallah, apakah imam kembali lagi ke posisi tasyahud awal? Yang benar tidak kembali ke posisi tasyahud awal, namun lanjut dan makmum mengikuti. Kalau belum berdiri tegak, maka kembali duduk. Namun kalau sudah berdiri tegak, maka terus dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Disebutkan dalam hadis malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar makhluk hidup yang dipajang dan patung. Bagaimana dengan malaikat pencatat amal? Ya, tetap masuk. Tidak kemudian cara untuk menghindari agar perbuatannya tidak dicatat oleh malaikat dan pasang patung gitu. Enggak. Malaikat pencatat amal tetap menyertainya. Adapun malaikat yang tidak masuk adalah malaikat yang menyebarkan kebaikan, menebar kebaikan, karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya biaya administrasi dari bank setiap nasabah ngecek saldo, transfer, mengambil lewat ATM? Hukumnya boleh, itu transaksi halalnya bank. Nah, ini transaksi halalnya bank, dia minta fee atas jasa transfer. Ya, orang ngambil kemudian jasa transfer, kemudian fasilitas ngecek saldo. Maka kalau Anda mau ngecek saldo ada fee untuk itu karena ada teknologi yang disiapkan untuk itu. Maka ini di antara transaksi yang halal yang dilakukan oleh bank. Keuntungan yang halal yang dimiliki oleh bank. Ya kalau tidak ingin ya gampang, nggak usah ditabung di situ kan selesai. Ya kalau tidak sepakat dengan aturan tersebut, ya itu hanya yang mau-mau saja. Ya maka nggak usah punya ATM, selesai kan. Nanti nggak ada biaya ATM. Ya, kalau ATM ada biayanya, ya kalau sepakat ya menerima konsekuensinya, jangan ngerutu di belakang, wah ini kok banyak sekali ya. Kalau tidak sepakat tinggal ATM-nya ditutup kan, hilang kan, ya sudah tidak ada kewajiban untuk bayar biaya administrasi ATM. Apakah termasuk pelit ilmu tidak menser faedah ilmu atau kajian yang diikuti di media sosial dengan alasan orang tua saya belum saya kasih tahu, masa orang lain sudah saya kasih tahu? Ya, jawabannya kalau untuk dikatakan pelit ilmu satu hal yang tidak tepat, ya itu semua adalah pertimbangan antara yang boleh jadi antara satu orang dengan orang lain boleh jadi berbeda. Habis pengajian kemudian kemudian men-share di Facebooknya apa yang dia dapatkan ataukah tidak, itu satu hal yang tidak bisa kita katakan orang ini melakukan satu hal yang keliru, dosa, pelit, tidak. Namun masing-masing orang punya pertimbangan sendiri, pertimbangan waktu, pertimbangan kesibukan dan sebagainya. Bolehkah mengqadha salat sunnah qabliyah duhur? Jika boleh, kapan waktu yang tepat untuk mengqadha-nya? Jawabannya boleh. Menurut pendapat yang paling kuat, semua salat rawatib itu bisa diqadha. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, semua salat rawatib itu bisa diqadha. Dan sebagiannya qadha-nya berdasarkan dalil dalil khusus. Ya, semacam qabliyah subuh ada dalil khusus tentang qadha. Demikian juga ba'diyah duhur. Ba'diyah duhur Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha setelah mengerjakan salat asar. Maka waktu untuk mengqadha-nya adalah waktu kapan dia memungkinkan baginya untuk mengerjakannya. Kapan waktu memungkinkan baginya untuk mengerjakannya. Boleh jadi ba'dal asar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha rawatib dzuhur setelah selesai salat asar. Mana yang lebih utama jika akikah anak laki-laki berbarengan dengan hari raya Idul Adha, tetap akikah dua kambing atau satu kambing untuk akikah, satu kambing untuk kurban? Maka ketika kemudian berbarengan, maka di sini terdapat perselisihan di antara para ulama, boleh tidak digabung akikah sekaligus udhiyah. Akikah sekaligus udhiyah, niatnya jadikan satu, ataukah kemudian harus dipisah? Tidak bisa digabung. Nanti kalau tidak bisa digabung, maka yang mana yang lebih diutamakan, akikah ataukah udhiyah? Maka sebagian ulama mengatakan bisa digabung, namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini tidak menggabung antara menggabungkan niat antara udhiyah dan akikah. Jika demikian, kemudian mana yang didahulukan? Maka kita lihat mana yang waktunya sempit. Mana yang waktunya sempit. Dan ini nanti berkaitan dengan pendapat yang dipilih oleh orang tersebut tentang waktu akikah. Kalau waktu ibadah ibadah udhiyah jelas sempit. Waktunya cuma itu. Tanggal 10 sampai 13. Tidak ada waktu setelah itu. Nanti, namun kalau kemudian waktu akikah diperselisihkan, apakah waktunya itu sempit, cuma tanggal 7? Ataukah kemudian agak lebar, cuma tanggal 7, 14, dan 21? Ataukah sangat lebar, sebagaimana pendapat jumhur yang mengatakan waktu akikah itu longgar? 7 dan yang lainnya adalah afdhaliyah. Maka nanti menimbang mana yang waktunya sempit. Kalau seorang itu mengambil pendapat jumhur ulama dalam masalah akikah, itu waktunya longgar, kapan-kapan bisa. Sedangkan udhiyah itu waktunya sempit. Akikah waktunya longgar, maka mana yang didahulukan? Yang waktunya sempit, berarti udhiyah saja. Nanti akikahnya bisa 6 bulan setelah ini. Itu jika orang tersebut mengambil pendapat dalam masalah akikah waktunya longgar, maka akan kita katakan hendaknya Anda udhiyah terlebih dahulu. Yang waktunya sempit, nanti akikah bisa kapan-kapan, 6 bulan lagi tidak apa-apa. Nanti bisa kumpul-kumpul duit lagi, 6 bulan lagi baru kemudian akikah. Tapi jika orang tersebut berpendapat bahasanya akikah itu juga sempit, akikah itu waktunya sempit, cuma tanggal 7 sebagaimana pendapat Ibnu Hazm, tidak boleh setelah itu. Maka wallahu ta'ala a'lam, maka tidaklah dia dahulukan akikah. Adalah dia dahulukan akikah. Karena keyakinannya akikah cuma tanggal 7. Kalau setelah itu sudah lewat waktunya, tidak bisa lagi akikah. Sudah akikah terlebih dahulu. Karena utiyah tahun depan masih bisa. Jika Allah berikan umur, berikan rezeki, tahun depan masih bisa. Adapun akikah tahun depan sudah enggak bisa. Karena keyakinan dia ya cuma tanggal 7 kelahiran. Setelah itu dia sudah enggak bisa. Seumur hidup sudah enggak bisa. Nah, mazhabnya Ibnu Hazm. Ya cuma tanggal 7 itu. Nanti setelah itu, setelah tanggal 7 enggak bisa. Sampai seumur hidup, sampai mati enggak bisa akikah. Jika demikian keyakinannya, maka dahulukan aqiqah. Adapun utihiyah nanti bisa tahun depan. Ya, maka ini berkaitan erat dengan pendapat yang dipilih dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, waktu aqiqah itu longgar. Ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah di masa Ibnu Baz. Sehingga jika demikian, dahulukanlah utahiyah yang waktunya terbatas. Bagaimanakah jika seorang mengurangi aktivitas mengajar dan menuntut ilmu agar fokus mengerjakan tugas akhir? Ya, tidak mengapa. Itu wajibul waqti bagi dirinya. Wajibul waqti bagi dirinya. Dan yang terbaik bagi seseorang itu adalah muraat wajibul waqti. Yang kaidah manajemen prioritas dalam yang diajarkan oleh para ulama adalah muraat wajibul waqti. Masing-masing itu punya kewajiban. Kewajiban waktu untuk dia. Waktu ini untuk dia apa? Maka seorang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah berkeluarga, maka dia punya kewajiban untuk mencari nafkah. Maka kemudian dia kurangi kegiatan menuntut ilmu karena dengan tidak meninggalkannya, namun cuma sekedar mengurangi saja karena ada waktu yang harus dia berikan untuk mencari nafkah. Maka itu tidak mengapa, karena itu wajibul waktu bagi dirinya. Bagaimanakah hukum kartu diskon yang dalam pembuatannya dengan membayar terlebih dahulu? Yang dibayarkan katanya hanya untuk mengganti biaya pembuatan kartu. Jika murni hanya untuk pembuatan kartu maka boleh. Ini pembuatan kartu harga ongkos produksinya berapa? 2.000. Ya sudah cuma 2.000 itu saja maka boleh. Tapi kalau kemudian ongkos pembuatan kartu itu kemudian 2.000 namun kemudian dia minta kemudian 10.000, maka kartu diskon ini hukumnya haram. Karena hukum dasarnya kartu diskon itu yang halal adalah yang gratis. Kalau berbayar maka hukumnya haram karena alasan riba, maisir dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini uang diganti dengan uang. Dia bayar 10.000 kemudian dia bisa dapat barang nilainya sekian ribu. Dia bayar 10.000, kemudian dia dapat barang nilainya misalnya 100.000. Atau nilainya juga 10.000 misalnya. Ini uang ditukar uang, namun ada jeda. Maka ini bermasalah. Seandainya itu 10.000 dan 10.000. 10.000 dengan 100.000, maka nanti masalahnya lebih banyak lagi. Karena hakikatnya uang ditukar dengan uang. Dan uang ditukar dengan uang ada aturan mainnya, ada ketentuannya. Kalau tidak, kalau dilanggar maka ini riba yang haram. Oleh karena itu maka jika itu murni cuma ongkos produksi maka tidak mengapa. Tapi jika ada keuntungan dari hal tersebut dari mengeluarkan kartu diskon, maka hukumnya haram karena riba. Dari mana letak ribanya? Karena uang ditukar dengan uang. Kan hakikatnya uang ditukar dengan uang. Bagaimana jika sifat dasar pendiam, rasanya malu jika mau mengajak bicara duluan, bingung mau tanya apa, bingung mau mulai dari mana, bagaimana agar tidak sungkan bicara dengan orang lain. Latihan. Contoh, amati orang yang punya husnul tawaddud. Amati gimana sih caranya. Amati kemudian tiru dan ikuti. ATM apa ya? Amati, tiru, modifikasi. Sesuaikan dengan diri. Sesuaikan, enggak mesti harus kemudian menjadi orang lain tentang cara bertanyanya dan sebagainya. Namun modifikasi sesuai dengan kita. Namun di antaranya amati kemudian latihan. Latihan nyapa orang. Latihan nyapa orang. Gimana sih caranya nyapa orang? Nah, itu amati. Dan seharusnya yang pertama kali ngajari hal ini adalah orang tua. Ketika sejak kecil ada tamu dan anak diajari cara nyapa, cara nyambut tamu. Ini orang tuanya kedatangan tamu, gimana cara nyapa tamu, gimana cara nyambut tamu, apa yang harus dilakukan. Seandainya orang tuanya sudah kelewatan enggak kemudian ngajarinya, ya kita latihan sendiri. Kita latihan sendiri dengan mencontoh orang-orang yang kita lihat adalah orang yang pintar bergaul. Orang-orang yang pintar bergaul, oh seperti itu cara mendekatkan diri dengan orang lain. Bagaimanakah hukumnya boleh atau tidak menghajikan seorang yang telah meninggal tetapi sewaktu hidup almarhumah tidak ada niat untuk berhaji, namun selang beberapa tahun suami yang ditinggalkan mendapatkan rezeki untuk berhaji. Ya, tentu orang yang bisa menghajikan orang lain adalah orang yang sudah berhaji terlebih dahulu. Jika orang tersebut sampai meninggal dunia belum terkena kewajiban haji, maka menghajikannya tidak wajib. Bukan sebuah keharusan. Kemudian misalnya ini suaminya kemudian menghajikannya, satu hal yang baik, tidak juga tidak mengapa. Lain halnya jika orang yang tersebut sudah terkena kewajiban haji secara finansial, secara ini, namun non terhalang antrian yang panjang, dia belum berhaji, maka yang memungkinkan, jika memungkinkan untuk membatalkannya, maka seharusnya lebih ditekankan lagi untuk membatalkannya. Bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah sebagaimana menggabungkan puasa sunnah? Jawabannya boleh, jika sholat tersebut bukan sholat yang harus berdiri sendiri, maka boleh digabungkan niatnya. Ketika seorang itu masuk masjid, maka dia sholat duha dan tahiyatul masjid. Karena dia masuk masjid di waktu duha. Ketika dia masuk masjid setelah waktu duhur tiba, maka ini qobliyah duhur sekaligus kemudian tahiyatul masjid, hukumnya boleh. Namun seandainya waktu longgar dan dia pun bersemangat dan dalam kondisi semangat, kemudian masing-masing kemudian dikerjakan sendiri-sendiri juga tidak mengapa. Bagaimana cara duduk tahiyat jika jumlah rokaatnya berjumlah 2 rokaat, tawaru ataukah iftiras? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Al-Imam Syafi'i maka tawaru, sebagaimana yang populer di masyarakat kita. Sedangkan Imam Ahmad duduknya iftiras. Dan ini adalah masalah khilafiyah istihadiyah. Maka pada dasarnya silakan mengamalkan apa yang biasa dikerjakan, kecuali kemudian telah mengkaji lebih lanjut masalah tersebut sehingga kemudian merasa bahasanya apa yang telah biasa dilakukan itu kurang tepat dari pertimbangan sisi dalil-dalil, maka silakan kemudian berpindah kepada yang dirasa lebih tepat. Jika kita pernah berjanji pada Allah untuk melakukan satu jenis doa yang akan dilakukan tiap hari, namun ternyata suatu hari kita tidak mampu melakukannya, apakah berdosa? Maka jika seorang itu bernazar setiap hari mau berdoa dengan doa tertentu setiap hari, dan inilah susahnya orang bernazar, bernazar setiap hari mau berdoa dengan doa tertentu. Ya, kalau dia memang betul-betul tidak mampu, ya, ya karena sehari itu pingsan dari pagi sampai, makanya tidak mengapa. Ya, tentu tidak mengapa. Namun jika yang dimaksud dengan tidak mampu itu tidak menyempatkan, maka tentu ya, lain hukumnya. Berarti dia melanggar nazarnya, melanggar kesalahannya, dan itu satu hal yang bernilai tergolong sebagai pelanggaran. Dan apakah setelah kita melanggarnya maka kita sudah lepas dari ikatan janidah? Tidak. Tidak lepas. Itu melanggar, namun dia harus dilanjutkan. Karena janjinya mau setiap hari. Setiap hari berarti seumur hidup. Ya, maka itu enggak lepas. Nazar taat itu harus dilaksanakan. Nazar taat itu harus dilaksanakan. Ketika ada nazarnya itu seumur hidup, ya seumur hidup harus dilaksanakan. Tidak bisa dibatalkan. Dan tidak bisa diganti. Gitu. Maka setelah melanggar tidak bisa lepas. Cuma itu melanggar. Dan boleh jadi dia berdosa karena pelanggarannya tersebut. Kalau itu karena tidak mau menyempatkan. Tapi jika memang karena memang nyata-nyata tidak mampu, maka tidak mengapa. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.